era chisomo cha Mulungu chakupulumutsa anthu onse ndi kutipfunzitsa ife kuti pokana chisapembedzo ndi zilakolako za dziko lapansi tikhale ndi moyo mdziko lino wodziletsa ndi wolungama akulindirira chiyembekezo chodala ndi maonekedwe a ulemire wa Mulungu wankulu ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Tiwerenga idzani kuno kwa ine nonse ni wakulema ndi akutodwa ndipo ine ndidzakukumulitsani. Palibe munthu anganene ndilibe nsembe ya kuperekera machimo anga. Ambuye ati idza kwa ine ndapereka kale za kuperewera zako zonse. Kodi Ambuye Yesu anatiperekera chiyani? Tione Aheberi 10 verse 4 pakuti sikutheka kuti mwazi wa ng'ombe za mphongo ndi mbuzi zikachotsera machimo mwa iki palowa mdziko ndi chopereka chachikulu ndi Ambuye Yesu Khristu. Kotero abale tili pa chisomo chachikulu taonani pakuti pamene Mose analamulira anthu onse lamulo lililonse monga mwa chilamulo anatenga mwazi kwa ng'ombe ndi mbuzi nati uwu ndi mwazi wa chipangano chimene Mulungu akulamulirani. Koma ine sindinatero ayi ndinangovomereza kwa Ambuye Yesu machimo anga nandilandira mwa chisomo chachi. Pakadapanda chisomo ichi ndinalibe mwayi chifukwa ndidziwa ndinali wochimwa monga amene lero muli kumva mawu awa. Lero ndili ndi chimwemwe cha chisomo cha Ambuye Yesu Khristu anandikonzera thupi lake kukhala nsembe ya machimo anga ndi inunso ndilibe mawu ena koma chisomo cha Khristu chikukakamizeni inu mmoyo mwanu kukaa mulandira iye.
Yesu afuna iwe unke kwa oko lowa njira ya jia kuyera yera tu anatela mwamba kutipereke zako yamba msanga ewe kunga kwa nuko sada sada ni sada ni Yesu iwe tu uka msada mso sada sada ni sada ni Yesu inu nonte muka msade mbuyeyo.